Здравейте, уважаеми зрители! На днешната дата, през 1953 година, тук на този архиерейски престол в катедралния храм паметник Свети Александър Невски, сяда първият български патриарх в най-новата ни история. На 10 май 1953, след близо 6-вековно прекъсване, Българската православна църква отново възстановява патриаршеското си достоинство. Разбира се, пътят до това тържество на църквата съвсем не е лек и започва години по-рано.
В Скопие на площад Цар Борис III се извършва символичното обединение на българския народ. Девойки, облечени в китни народни носии, отнасят пръст от Добруджа, Македония, Тракия и западните покрайнини. Духовенството благославя и смесва тая пръст с пръста на майката Отечество. Както никоя земна сила не е в състояние да раздели тази напоена с българска кръв земя, така и никой не ще може да разпокъса вече обединеният български народ.
С присъединяването на Вардарска Македония и Беломорска Тракия към България през 1941 година, Синодът в София прогласява възстановяване на диоцеза на българската църква във всички епархии, които й принадлежат по божествено и историческо право. Така както е отредено при създаването на Българската екзархия през 1870. Това дава основание на архиереите да поставят големия въпрос за възстановяване на патриаршеското достоинство на Българската църква, изгубено след превземането на Търново от османците през 1396 година. Синодът отправя молба към правителството да разреши на мястото на починалия през 1915 български екзарх Йосиф да бъде избран нов предстоятел на църквата с титлата патриарх. Но кабинетът изобщо не смята да откликва на тази молба. Опасенията са, че един бъдещ български патриарх може да измести царя като обединителна фигура на нацията. В дневника на тогавашния министър-председател Богдан Филов четем.
Синодът смята малко урболешки да се избере патриарх. Намират, че създаването на патриаршията в този момент ще бъде даже много полезно, понеже ще издигне авторитета на държавата. Царят по никой начин не желае сега да се повдига въпросът за патриарх. Обърнал е внимание на владиците върху неудобството да се прогласи сега патриаршията. Аз му предложих провъзгласяването на патриаршията да стане в кръга на общите тържества при окончателното завършване на обединението, когато би могла да стане и коронацията на царя. Той ми отговори, че не мисли за коронация, понеже е републиканец. Но одобри напълно идеята за едно общо тържество, в което на първо място да се изтъкне личността на царя, и в кръга на което да стане провъзгласяването на патриаршията.
По това време нито Борис III, нито Богдан Филов предполагат, че от страховете им по отношение на патриаршията само след няколко години ще се възползва новият режим, за да подчини църквата на държавата. Едва 6 месеца след 9-септемврийския преврат вече е проведен избор за предстоятел на българската екзархия. На овакантени от 30 години екзархийски престол се възкачва софийският митрополит Стефан. Убеден русофил и англофил, яростен противник на присъединяването на България към Тристранния пакт през Втората световна война, в новата политическа реалност владиката Стефан се оказва единственият компромисен архиерей, който може да заеме екзархийския пост. Помага му близостта с главните превратаджи от 9 септември 44-та, лидерите на политическия кръг Звено. Издигането му е съгласувано от българското правителство с Кремъл и руската патриаршия. Така на 21 февруари 1945-та в старинната църква Света София Стефан е избран за български екзарх. Новият духовен глава естествено таи надежда един ден да стане първият патриарх в най-ново време. Комунистическите власти използват брожението на синодалните архиереи срещу патриаршеските амбиции на Стефан и когато той става неудобен за новия режим, дирижираните от правителството владици провокират оставката му през септември 1948. Сред организаторите на тихия преврат е и пловдивския митрополит Кирил, бъдещия български патриарх. Стефан Стефан се оказва най-кратко светителствалия духовен глава в най-новата история на църквата. Оглавява я едва 3 години, а след това още 7, живее в изгнание. Историята обаче го помни не само с драматичната му съдба. Още в началото на своето светителстване, екзар Стефан успява да извади българската църква от 73 годишната схизма, наложена и от Цариградската патриаршия. Така е възстановена автокефалията, т.е. независимостта на църквата в България. А сега ще видите един наистина уникален документ. Томусът, т.е. грамотата на цариградския патриарх Вениамин II, с който в началото на 1945 година е вдигната схизмата, наложена на Българската православна църква. Тази грамота се пази в Синодалната палата в София и за последно е изваждана, за да бъде заснета преди близо 30 години. От тогава до сега тя изобщо не е била показвана и благодарение на отправената от нашия екип молба, Светия Синод даде разрешение томосът за вдигането на схизмата отново да стане обществено достояние чрез камерата на предаването Вяра и общество. Този свитък, изработен от Паус, пази за вековете най-важния факт от новата история на българската църква, че тя е независима юрисдикция, част от Вселенското православие. 73 години след като Цариградският патриарх обявява българите за схизматици, т.е. отцепници, защото са дръзнали да отхвърлят властта му и да обявят своята църква за независима, един негов приемник, Вениамин II, слага край на това печално разделение. Пътят, разбира се, не е лек и е белязан от доста преговори. Накрая, през февруари 1945 година, новоизбрания български екзарх Стефан провожда в Цариград специална делегация, която включва неврокопския митрополит Борис, търновския Софроний и величкия епископ Андрей. На тях е поверено постигането на българската църковна независимост. И успяват. На 22 февруари 1945 синодът на Цариградската патриаршия отменя наложената 73 години по-рано схизма на българската църква. Подписването на документа с решението обаче се забавя с 20 дни поради влошеното здравословно състояние на Цариградския патриарх. Но накрая Вениамин II и синодалните архиерей слагат подписите си под текста, възстановяващ независимостта на българската църква. Патриаршеският томос или грамота е изработен изцяло в стила на средновековната византийска миниатюра, което повишава ценността му не само като исторически документ, но и като произведение на изкуството. За да се подчертае духовната връзка между църквата майка, Цариградската патриаршия, и нейната дъщеря, българската църква, от двете страни на Божията майка, почитана като закрилница на Константинопол, са изписани ликовете на свети Андрей Първозванни и патриарх Фотий. Христовият апостол е основател на епископската катедра в Древен Бизантион, по-сетнешен Цариград, патрон на Цариградската патриаршия и проповедник на християнството из Балканските земи. А при Константинополския патриарх Фотий, канонизиран за светец, българите приемат християнството в средата на 9 век. Малко след това те се здобиват със своя автокефална църква, която поради историческите превратности на два пъти ще губи своята независимост, но винаги ще отстоява мястото си на пълноправен член в Вселенското православие. Вдигането на схизмата от българската църква и възстановяването на нейната независимост, т.е. връщането й като равноправен член в семейството на православните църкви, отваря пътя и към възстановяването на българската патриаршия. Това става факт на 10 май 1953 година. Архивните кадри, които ще видите след малко, са запечатали интронизацията на първия български патриарх в най-новата ни история – Кирил, погребението му през март 1971, както и интронизацията на наследника му, негово светейшество патриарх Максим. Излъчваме тези кадри без коментар за събитията и процесите, останали извън официалната информация. Показваме ги единствено като документ на онова време и като част от визуалната история на църквата ни.
На Третия църковно-народен събор митрополит Кирил Пловдивски направи изложение върху състоянието на Българската православна църква и новите задачи, които стоят пред нея. В изказванията си делегатите изразиха благодарността си за грижите, които народното правителство полага към българската църква и готовността си да устроява делото на мира. Третият църковно-народен събор избра единодушно при тайно гласуване за патриарх на Българската православна църква пловдивският митрополит Кирил. В храма паметник Александър Невски се извърши интронизацията на патриарха. Главният секретар на синода епископ Йона обяви избора на българския патриарх. Най-старият митрополит Неофит Видински връчи патриаршеските отличия на българския патриарх. След 560 години, когато бе заточен от турците последният български патриарх Евтимий, отново е възстановена българската патриаршия. Поднесоха приветствия и подаръци представителите на чуждестранните православни църкви. Председателят на Президиума на Народното събрание Георги Дамянов, подпредседателите на Министерския съвет Георги Трайков, генерал-полковник Иван Михайлов и Карло Луканов, министърът на външните работи Минчо Нейчев и други присъстваха на приема даден от правителството на гостите и делегатите. Българската православна църква уверено стои в редовете на борците за мир и дружба между народите.
В утрото на 7 март, лето Господне 1971, як дъб се откърти и с недрата на българската земя. Блажено се представи в Господа Негово Светейшество Кирил Патриарх Български. Тялото на покойника се пренася в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски за народно поклонение. Два дни поток от вярващи и почитатели на покойника в благоговейно мълчание и в дълбока скръб застават пред тленните останки и целуват за последно прости осветената му патриаршеска десница. Патриарх Кирил беше с отворени очи за живота. Опозна болките му, обикна човеците, послужи на онеправданите. Делото му обхвана редица проблеми, църковни, исторически, национални, миротворни, всечовешки. Името му отекна във всяко българско сърце. Делегации на православните църкви сестри участват на опелото, отслужено от изпълняващ длъжността наместник-председател на Светия Синод, Неврокопски митрополит Пимен и всички български архиереи, много архимандрити, свещеници и дякони. Братската руска църква е представена от местоблюстителя на вдовстващия руски патриаршески престол, Крутицки и Коломенски митрополит Пимен и многочислена делегация. На опелото присъстват представители на Римокатолическата църква, Арменската апостолическа църква, на Световния съвет на църквите и на различни изповедания у нас и в чужбина. Тежък момент на последна раздяла. Към вечното жилище, Бачковски манастир. Само преди един месец, при последното си посещение, покойният завеща да бъде погребан на това място в светата обител. Кирилу Святейшему вечна и блажена памет.
Б.
Българската православна църква достигнала още през 10 век патриаршеско достоинство, престиж и благолепие, живее с радостните трепети на предстоящия патриаршески избор. 4 юли 1971 година, ден тържествен и велик, ден на радост и празненство за Българската православна църква. Членовете на Патриаршеския избирателен църковно-народен събор се черкуват в синодалния параклис. Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски, приютила хилядно християнско множество, присъстват предстоятелите и пратениците на православните църкви. Заседателната зала на Светия Синод се изпълва с законоправните избиратели, всички епархийски архиерей, председателят на Комитета по въпросите на Българската православна църква, представителите на Националния съвет на Отечествения фронт, на Българската академия на науките, на Върховния съд на Народна република България, на ставропигиалните манастири, на духовните учебни заведения и по 7 представители на клира и мирияните от всяка епархия. Тържественият звън на църковните камбани известява края на избора и тръгването на литийното шествие към Патриаршеската катедрала, където предстои да се извърши интронизацията на новоизбрания патриарх. Главният секретар на Светия Синод прочита акта на патриаршеския избор.
Понеже високопреосвещеният светоловчински митрополит Максим получи изискуемият се от устава на Българската православна църква брой гласове на участвалите в избора избиратели, най-малко 2/3, председателят на избирателното бюро обяви негово високопреосвещенство Светоловчинския митрополит Максим за законно и канонически избран от клира и народа, български патриарх и софийски митрополит.
Към новоизбрания патриарх произнесоха светобрачанския митрополит Паисий и председателят на Комитета по въпросите на Българската православна църква Михаил Кючуков, който засвидетелства вниманието и благожелателното отношение на правителството на Народна република България към Българската православна църква. А предстоятелите и пълномощниците на православните църкви поднесоха на негово светейшество поздравите и благопожеланията на християнския изток и запад. В заключение негово светейшество произнесе своето първо патриаршеско слово, което отбеляза: кръста на тежкото служение поемам с упование и надежда в Бога, с решимост да се трудя за благопреуспяването на светата ни църква, за осъществяване патриотичното църковно наследие от миналото в съвременните условия на живота. народът се разотива с радостното чувство, че българският църковно-народен патриаршески институт е отново възглавен и под мъдрото ръководство на негово светейшество патриарх Максим ще води православния народ към нови върхове.
Каква е по-сетнешната история на българската патриаршия е тема на съвсем отделно предаване. Но ще си позволя да отбележа само, че процесите, на които сме свидетели в наши дни, немалка степен са заложени именно по времето, запечатено на архивните киноленти. А сега ми се иска да се върнем столетия назад, когато е създадена първата българска патриаршия, за да видим, че въпреки огромната разлика във времето, някои процеси и зависимости на православната църква остават неизменни. Българската църква, издигната в ранг на патриаршия, само половин век след покръстването. Това става през 918 година на събора в Велики Преслав. Година след победата на цар Симеон Велики при Ахелой, която окончателно утвърждава България като хегемон на Балканите. На този събор българската църква е провъзгласена за патриаршия, а първоиерархът й, до тогава Сасан архиепископ, е интронизиран за патриарх. На следващия ден той коронясва Симеон за цар. Тъй като съборът е изцяло българско дело, младата българска патриаршия се нуждае от официалното международно признание на Константинополската патриаршия. Но това става 10 години по-късно при сина на Симеон, цар Петър. Многозначителен факт е, че признаването на патриаршеския статут на българската църква е част от външната политика на тогавашната българска държава. Признаването на патриаршеския титул на българския църковен глава е резултат от 30 годишен мирен договор между Византия и България, скрепен с династичния брак на българския цар Петър и внучката на византийския император Роман Лакапин Мария. Една тенденция, която ще се запази и при възстановяването на българската патриаршия през 13 век. Както е известно, при завладяването на източна България от византийците, българската патриаршия премества средището си в западните български области. На остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро, днес в Северна Гърция, стърчат руините на един от катедралните храмове на българската патриаршия от Първото царство. След завладяването на Самуилова България обаче, първата българска патриаршия е понижена в ранг на архиепископия. Едва след възобновяването на българската държава по времето на цар Йоан Асен II, когато България отново се издига като хегемон в Югоизточна Европа, българската църква успява да възстанови патриаршеския си статут. И отново това се случва в резултат на мирен договор между България и Византия, скрепен отново с династичен брак. Този път между дъщерята на българския цар и престолонаследника на Византийската империя. Първият български патриарх, интронизиран тогава, е Йоаким I Търновски, който по-късно е канонизиран за светец.
Историята не знае нито светското му име, нито къде е роден. Краткото му житие разказва, че като юноша отива на Света гора и приема монашество под името Йоаким. Отличавал се с дълбока духовност и голямо смирение. След години се завръща в България като мъдър старец, почетно звание, каквото се дава или на най-възрастните, или на най-образованите монаси. Заедно с неколцина свои ученици, Йоаким се усамотява по поречието на Русенски лом, където е едно от най-известните монашески средища на средновековна България. По-късно цар Йоан Асен II му дарява средства, с които Йоаким съгражда скален манастир на името на Свети Архангел Михаил. Вероятно владетелят и просветеният монах са били в добри отношения, защото след смъртта на главата на българската църква, архиепископ Василий, съборът на българските епископи избира на негово място Йоаким.
Блаженният Йоаким седна на първосветителския престол, като благослови и просвети цялата българска земя. Милостив беше към сираците, даваше потребното на бедните, посещаваше затворените в тъмница и мнозина осъдени на смърт избави.
През 1235 година на поместния събор в Ламсак в Мала Азия
Главите на православния свят възстановяват патриаршеското достоинство на българската църква и ръкополагат като нейн първи патриарх търновския архиепископ Йоаким. При неговото светителстване България окончателно прекратява унията с Рим, въведена от цар Калоян през 1204 година, която продължава цели три десетилетия, включително и при царуването на Йоан Асен II. Далновидната политика на патриарх Йоаким спомага за повторното утвърждаване на българската църква в православния свят. Първият търновски патриарх светителства 11 години, начевявайки своя съмишленик Йоан Асен II и коронясвайки неговия син Калиман Асен. Умира на 18 януари 1246. Той остава в паметта на поколенията като светител, по чиито молитви Господ Бог утвърждава българската държава във вековете.